havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Barak Obama farmoyishi bilan mamlakatdan chiqarilgan rus diplomatlari Vashingtonni tark etdi. O'zbekistonda Singapur bilan hamkorlikda qo'shma korxona tashkil etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 kishi jarohat olgan. Halok bo'lganlardan 24 nafari xorij davlatlari vatandoshidir. Yaralanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Halok bo'lganlardan 1 nafari Rossiya, kamida 1 nafari Saudiya Arabistoni, 3 nafari Yordaniya, 3 nafari Iroq va yana 3 nafari Livan vatandoshi bo'lgan. 1-yanvar kuni tungi soat 1:00 atrofida qurolli shaxs Istanbulning O'rta Qo'y mintaqasida joylashgan Arena nomli klubga kirgan va yangi yilni qutlashga to'plangan odamlarga qarata avtomatdan o'q otgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama farmoyishi bilan mamlakatdan chiqarilgan rus diplomatlari Vashingtonni tark etdi. Barak Obama 29 dekabr kuni bergan bayonotida Rossiya hukumatining AQShda o'tgan saylovlarga aralashuviga javob qatorida mamlakatdan 72 soat davomida 35 rus diplomati chiqarib yuborilishini bildirgan edi. AQShdan badarg'a qilinayotgan diplomatlar razvedka ma'lumotlarini to'plashda ayblanmoqda. Barak Obama 29 dekabrda Moskvaning AQShda o'tgan saylovlar paytida uyushtirilgan kiberhujumlarga aloqadorligi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risida bayonot bergandi. Suriya prezidenti Bashar Asadga sodiq qurolli kuchlar yakshanba kuni isyonchilarning Damashq yaqinidagi pozitsiyalarini havodan zarba berishni qayta boshladi. Mazkur hujum o'q otishni to'xtatish kelishimi kuchga kirganidan 3 kun o'tib uyushtirildi. Isyonchilar shanba kuni hukumat otashkesim shartnomasini buzishda davom etsa hukumatga hujumga o'tishlari to'g'risida bayonot bergandi. Bundan tashqari isyonchilar Bashar Asadni qo'llayotgan Rossiyadan hukumat kuchlari hujumlarini to'xtatishni iltimos qilgan. Shundan so'ng bombardimon to'xtatilgandi. Rossiya va Turkiya tomonidan ishlab chiqarilgan Suriyada o't ochishni to'xtatish shartnomasi zo'ravonliklarda ishtirok etayotgan tomonlar va BMT xavfsizlik kengashi tomonidan yoqtirilgan. Biroq mazkur shartnoma kuchga kirganidan beri bir necha marta buzildi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina poytaxti Kiyevda 1-yanvar kuni millatchilik harakatining lideri Stepan Banderaning 108 yilligi nishonlandi. Mazkur sana munosabati bilan o'tkazilgan namoyishda mingga yaqin odam ishtirok etdi. Stepan Bandera Ukrain millatchilik harakati mafkurachilaridan va nazariyotchilaridan biri bo'lgan. 1909 yilning 1-yanvarida Ivano-Frankovsk viloyatida tug'ilgan Bandera Ukraina Germaniya tomonidan bosib olingach mustaqil Ukrain davlatini tashkil etishga harakat qilganlikda ayblanib qamoqqa olingan. 1942 yilda esa Sachsenhausen konslageriga yuborilgan. Bandera nemis hukumatining qarori bilan 1944 yilning 1-sentyabrida ozod qilingan. Bandera 1959 yilda Avstriya poytaxti Venada KGB agenti Bogdan Stashinskiy tomonidan otib o'ldirilgan. Bandera shaxs haqida bahs munozaralar shu kungacha to'xtamadi. O'zbekistonda Singapurning Indorama kompaniyalar guruhi bilan hamkorlikda Indorama Kakant Fertilizer qo'shma korxonasi tashkil etiladi. Qo'qondagi Super Fosfat zavodi bazasida tashkil etilgan mazkur qo'shma korxona eng zamonaviy texnologiyalar asosida mineral o'g'itlarning yangi turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtiriladi. Yangi qo'shma korxonada Singapur ulushi 75% tashkil qiladi. Mazkur loyiha uchun Indorama kompaniyalar guruhi 80 million dollar sarmoya yotqizadi. Loyiha 5 bosqichda 5 yil davomida amalga oshiriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni mana hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, degan iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz kredit bersa, gazlardan berib tursa.
Prognozlar.
60-70% amalga oshsa, chunki saylov oldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy hayotida bir qator real o'zgarishlar kutilmoqda. Hujjatlarga binoan joriy etiladigan yangiliklarning ba'zilari bilan dasturimiz davomida tanishtiramiz. Hozir esa 2016-yilning 14-dekabriga qaytamiz. Shu kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Qasamyod matni qurch va mazmunli, lekin uni qabul qilgan prezidentdan konkret nimalarni kutish kerak? Bu savol javobini Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan izladik. 24 oktyabrda Ozodlik e'tiboringizga mana bu materialni havola qilgan edi. O'shanda bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga respublika prezidenti vazifasini bajaruvchi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ko'rsatish haqida qaror qabul qilingandi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qilgan. Xo'sh, Mirziyoyev nimalarni va'da qilgan? Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurat haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nimkosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joylagan edi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi.
Degan edi o'shanda Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagandi o'sha nutqida.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad emas. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir.
Deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovora ekanini tanqid qilgan. Nutqda ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan va bu o'sha paytdagi oktyabrdagi prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturini aytgan paytda aytilgan gap edi.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi. ayrim vazirlik va idoralar aholi muammolarini hal etishda rasmiyatchilikka yo'l qo'ymoqda. Ular ko'pincha quruq raqam va ma'lumotlar to'plash bilan ovora. Vazirlik va idoralarda ular mas'ul bo'lgan sohalardagi ahvolni chuqur tahlil qilib, kamchiliklarni tizimli ravishda aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.
Deb ta'kidlanadi prezident vazifasini bajaruvchi Mirziyoyevning saylovoldi va'zida. Mirziyoyev o'z nutqida aholini ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish, jumladan uy-joy bilan ta'minlash, dori-darmon va ko'mir narxini tushirish yuzasidan qat'iy chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qilgandi o'shanda Mirziyoyev.
Ko'mirning tan narxi va aholiga sotish narxini kamaytirish, ayniqsa qish paytida uning bahosi oshishiga va chayqovchilikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev ko'mir ishlab chiqarishning hajmi aholi ehtiyojiga yetmaganini e'tirof qilgan. Mamlakatimiz bo'yicha ko'mir mahsuloti yetkazib berish rejasi 35%ga, aholini ta'minlash bo'yicha esa 17%ga bajarilgan xolos, deb ta'assufli raqamlar keltirgan nomzod ko'mir narxini tushirishni va'da qilgan edi. Mirziyoyev o'z nutqida dori-darmon masalasiga ham e'tibor qaratgan o'shanda.
Arzon va ishonchli dori-darmon bilan ta'minlash masalasida bugun biz aholimizdan qarzdormiz va o'ylaymanki, bu qarzni uzish vaqti keldi. Ayni paytda biz tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga qimmat dorilarni asossiz ravishda tayinlashga, dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan eng qat'iy choralarni ko'ramiz.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev dori-darmonlar O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilishi borasida va'da bergan. Mirziyoyev o'z nutqida elektr quvvati yetkazib berish masalasida ko'plab e'tirozlar mavjud ekanini ochiq tan olib, sababini mana bunday izohlagan edi.
Buning sababi shundaki, mamlakatimiz bo'yicha 67% past kuchlanishli elektr tarmoqlari eskirgan bo'lib, transformator punktlari zo'riqib ishlamoqda.
Degan edi Mirziyoyev. Masala yechimi sifatida u kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilganiga e'tibor qaratgan. Bu dasturga ko'ra 5 yil davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini yanada oshirish, 25300 km past kuchlanishli elektr tarmoqlarini yangidan qurish va rekonstruksiya qilish, 5600 ta eskirgan transformator podstantsiyalarini almashtirish nazarda tutilgan. O'z nutqi davomida Mirziyoyev barcha tergov organlari xatosiz va juda sifatli darajada ishlayapti degan xulosaga kelishimiz mumkinmi, deya savol qo'yadi va yo'q albatta deb javob beradi. Mirziyoyevga ko'ra eng achinarlisi, keyingi yillarda sudlar tomonidan birorta ham oqlov hukmi chiqarilmagani. Sud yoki oqlov yoki qoralov hukmini chiqarish kerak, deya ta'kidlagan Mirziyoyev va sudlar tomonidan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergovga qaytarish amaliyotidan voz kechish vaqti kelganligini ta'kidlagandi. Joriy yilning 9 oyida 61 mingdan ortiq jinoyat va 2,5 milliondan ortiq huquqbuzarliklar qayd etilganini bildirgan Mirziyoyev aybdor shaxsni javobgarlikka tortib, unga sudlangan degan tamg'ani bosishga emas, aksincha huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va profilaktikasiga qaratilishi zarurligini ta'kidlagan. Mirziyoyevga ko'ra, diniy ekstremizmga qarshi kurash o'zgarishsiz qoladi. Biz muqaddas dinimizni noto'g'ri talqin etayotgan va uni niqob qilib, bizni orqaga, o'rta asrlar hayotiga qaytarishga urinayotgan buzg'unchi kuchlarga qarshi keskin kurashib keldik va bundan keyin ham qat'iy kurash olib boramiz, deya ta'kidlagan Mirziyoyev, mamlakat suvereniteti va mustaqilligiga rahna solishga urinadigan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlariga qarshi keskin zarba berishga qodir ekanligini urg'ulagandi Mirziyoyev saylovoldi dasturida. Mirziyoyevning saylovoldi nutqida siyosiy islohotlar borasida takliflar deyarli eshitilmagandi. Nutq davomida odamlarni hayotdan rozi qilish masalasini ustuvor vazifa ekanligini aytadi u. Shavkat Mirziyoyev bundan 2 oy oldin prezidentlikka nomzod sifatida bergan va'dalarini esladik. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik, programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz shu yetib bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar.
ko'rsatmasi 60-70% amalga oshsa, shu saylovoldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Endi 14-dekabr kuni Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamyod qabul qilgan kunda irod etgan nutqdan 1-2 parchani eshiting.
Sekin-sekinlik bilan kelajakda hokimlarni saylashga o'tamiz dedi. Mana shu hamma aytgan gaplarda tagida bir gap bor. Kelajakda kengash rahbari boshqa bo'ladi, hokim boshqa bo'ladi. Ana shunda ijro organi qadam qo'yishi boshqacha bo'ladi. Ha bizda hozir qadam qo'yish, men senatda, men o'zim haligi viloyat kengashining raisiman, sen deputat nima qila olasan degan savol ko'ndalang turibdi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bularni qilib, keyin sekin-sekin Xudo xolasa mana shu sog'-salomat Xudo taolo umr, madad, ko'mak bersa ilohim Xudodan so'raymiz. Mana shu kunlarga baribir kelamiz. Nimaga desangiz, agar birinchisini aytib, ikkinchisini aytmasak, bu noto'g'ri bo'ladi. Ana shuni qilsak, jamiyatimizda mutlaqo boshqacha yo'nalish va odamlarning kayfiyati, odamlarni gapirtirishga o'rgatamiz. Odamlar o'z talabini qo'yishga o'rgatamiz. Jamiyatimizda o'sha quy pog'onada mavzonat o'zgaradi. Odamlar tarbiya bo'ladi. Yangi odam paydo bo'ladi. Talab va adolat mezoni jamiyatimizda birinchi o'ringa chiqadi desak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Biz barcha davlat idoralari faoliyatiga aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizimga o'tishimiz darkor. Xususan 2017-yildan boshlab barcha darajadagi hokimliklar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida mana shuni hamma xalqimiz bilsin. Bu hech qachon joriy etilmagan. Aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Kichkinagina ma'lumot yozib emas, jinoyatni shuncha foizga kamaytirdim deb beradi ichki ishlar bilan prokuratura. Qaysi foizdan? Nima u foiz? Odamlarga o'sani foizingdan nima manfaat? O'sha mahallada, o'sha rayonda jinoyatni yo'q qilgin, xalq bilan billa. Kechasi bemalol uxlasin, o'g'irlikni yo'q qilgin, xalq bilan billa. Asanga ku kim pagon berdi? Xalq berdi u pagonni. Shu bilan birga ilgari ham aytganimiz kabi har bir tuman va shaharda xalq qabulxonalarining tashkil etish va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini ta'minlashimiz zarur. Bu qabulxonalarning huquqiy maqomini, ularning vakolat va majburiyatlarini ham aniq belgilab, birorta ham murojaat e'tiborsiz qolmaydigan tizimli faoliyatini yo'lga qo'yishimiz darkor. Nima uchun men buni kerak bo'lsa 100 marta aytishga tayyorman. Odamzod nima uchun murojaat qiladi? Adolatsizlik borligidan murojaat qiladi. Lekin uni hammamiz ko'zimizni yumamiz. Shuning uchun eng katta prezident mahkamasidan har bir o'sha qabulxonada, davlat qabulxonasida qabul qilgan murojaatni o'sha kunda o'zini nazoratga olamiz. Qanday murojaat kelyapti? Qanday ularni yechilyapti? Odamlar qanday roziligiga qarab 3 oyda bir marta o'sha rahbarlarga baho beramiz. Men o'ylayman bu adolatli bo'ladi. Agar shu masalalarni qilsak, jamiyatimiz o'zgaradi. Xalqimizning ishonchi davlatga nisbatan, hukumatga nisbatan mustahkam ko'prik bo'ladi. Men bunga ishonaman.
Shavkat Mirziyoyevning bu gaplari va umuman Islom Karimovning vafotidan keyingi faoliyati o'zbekistonliklarda umid uchqunlarini paydo qildi va bu holat bugungi dasturimiz uchun o'tkazganimiz muxtasar so'rovda ham o'z aksini topdi. Oddiy o'zbekistonliklar yangi prezidentni yuqori baholab, undan ko'p narsalarni kutayotgan bir paytda tahlilchilar xomtama bo'lmaslik kerakligi to'g'risida ogohlantirayotganday. To'g'ri, O'zbekiston televideniyasining taniqli siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev xomtama bo'lmang degani yo'q, lekin uning so'zlarini shunday talqin qilsa ham bo'ladi.
Sarvar.
Labay.
Endi mana hammasi bayon saylov oldi dasturlarida bayon qilindi, konstitutsiya kunida bayon qilindi, shu amalga oshiriladigan ishlar, amalga oshiriladigan rejalashtirilayotgan yaqin bir yilga hamda 5 yil muddatga mana uy-joy qurish, arzon uy-joy qurilishi bo'lsin, ishsizlarni ish bilan ta'minlash masalasi bo'lsin, mana shunga o'xshagan narsa undan keyin nimalar aholi bilan muloqotlar masalasi bo'lsin, mana shu narsalar hozir shunga kirishilgan, mana shu bo'yicha ketyapti. Bu gapirilsa shu bo'yicha gapirilyapti endi. Mana nima qanaqa birinchi qadamlarni. Endi nima kutyapsiz deganda shu aytiladi, kutayotganimiz mana shularni hammasini, shu aytilgan saylov dasturidagini endi hamma Amerikada bo'lsin, boshqada bo'lsin, shu 100% amalga oshmaydi, lekin shuni bir 60-70% amalga oshsa, shu saylov oldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq. Mana shu tomondan bayon qilishim mumkin.
O'zbekiston televideniyasining taniqli siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev edi. Sharhlovchi bilan suhbatning davomini eshitirishimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi yilga qanday o'zgarishlar va nimalar deganliklarga chiqib to'g'ri keldiz bizga. Yangi yilga endi prezidentimiz mana yangiliklardan bizlarga foydali bo'lsa, gazlardan bersa, bizga ishlar, bizlarga mana ish bilan ta'minlab berishga va'da beryapti. Lekin mana shularni mana ko'pgina ishlarda va'da beryapti. Biz shundan umidvormiz. Agarda shu aytganlari inobatga olinsa, biz juda ham xursand bo'lardik. Surxondaryo viloyati Tindoq tumanidan.
Hozir esa boshqa bir kuzatuvchi, 10 yildan buyon Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir, inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatovning fikrini eshiting. Uning fikricha, Mirziyoyev mamlakatda chuqur iqtisodiy islohotlar o'tkazmas ekan, o'zgarishni kutishga hojat yo'q.
Men umidim O'zbekistonda inson huquqlari hurmat qilinish kerak, o'zbek xalqi erkin jamiyatda yashash kerak, farovon bo'lish kerak. Lekin bu men orzu qilgan narsalar umuman amalga oshmaydiganga o'xshab turibdi. Chunki Shavkat Mirziyoyevni o'sha mana hozirgi paytgacha qilgan ishlari, uning nutqlari bularni eshitib, ulardan birontasi iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik bu to'g'rida hech qanday bir programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Yo'q, nimaga? Masalan, tadbirkorga tegmaysan degan buyruqlar berildi-ku.
Endi bu Islom Karimov davrida ham bu narsalar ko'tarilgan har 2 yil davomida. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shundaki, agar o'sha iqtisodiyotda davlat mulki masalan Rossiyada e'lon qilinib, davlat mulki 70% ekan. O'zbekistonda davlat mulki qanchaligini e'lon qilinmagan, lekin Rossiyaga qaraganda ko'proq. Chunki Rossiyadan yerlar xususiylashtirilgan, Qozog'istondan xususiylashtirilgan, Qirg'izistondan, lekin O'zbekistonda yerlar xususiylashtirilmagan. O'shandan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonda davlat mulki 80%, balki 90%dir, uni ko'pchilik tashkil etadi. Bunaqa jamiyatda hech qanday iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi. Men inson huquq himoyachi bo'lganim uchun bu yerda inson huquqlari umuman hurmat qilinmaydi. Bu mana SSRda davrida ham shu davlat mulki ko'p bo'lgan, hozir ham xuddi o'sha narsa saqlanib turibdi. O'shaning uchun o'sha rivojlangan mana shu yaqinda rivojlangan mamlakatlar Chilini ko'rsak, Janubiy Koreyani yoki mana Qozog'istonni, Malayziyani, bu davlatlarda hammasida birinchi iqtisodiy erkinlik berilgan.
Lekin O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik va iqtisodiy erkinlik to'la bo'lishi uchun siz nazaringizda o'sha davlat mulkini xususiylashtirish kerak va odamlarga berish kerak demoqchisiz, shundaymi?
Ya'ni xususiy mulkchilik 70-80% bo'lish kerak.
Tushunarli. Nimada Shavkat Mirziyoyev shu ishni qiladi degan bir ishonchingiz bormi? Potensiali bormi shu shunday radikal bir islohotlar o'tkazishga? O'tkazishiga.
Hech qanday bu narsa yo'q. Shavkat Mirziyoyev erkin komitetasi qilaman degandek nima berdi, lekin hozir ma'lum bo'ldiki, faqat o'sha erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha qilinadi
holat. Yo'q, u erkin iqtisodiy erkin iqtisodiy zonalar alohida loyiha, pulni konvertatsiyasi bo'yicha bu boshqa umum respublika bo'yicha. Har holda men tushunganim bo'yicha shundoq. Bu ikkita narsani aralashtirmaslik kerak demoqchiman, xolos.
Ha, erkin konvertatsiya to'g'risida hech qanday va'da berilmadi, shu narsa bir ish qilamiz degan narsa eshitmadim. Umuman o'sha xususiylashtirish, xususiy mulkni ko'paytirish to'g'risida ham hech qanaqa narsa eshitilmadi.
Xullas siz yangi yilga qandaydir bir skepsis bilan qarayapsiz, shundaymi?
Ha, agar O'zbekistonda birinchi iqtisodiy erkinlik berilsa, keyin siyosiy erkinlik bo'lib chiqardi. Mana shu mana Chili, Janubiy Koreyalar shu yo'ldan ketgan. Qozog'iston ham shu yo'ldan ketyapti, lekin Qozog'istonda faqat korrupsiya ko'p. Ali Nazarboyevning oilasi korrupsiyaga berilgan. Lekin xohlab xuddi Chilidagi yoki Janubiy Koreyadagidek oldin iqtisodiy erkinlik berib, keyin siyosiy erkinlik. Lekin 25 yil davomida shuna qilinmadi, yana 25 yil davomida qilinmaydiganga o'xshayapti.
10 yildan beri Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatov edi. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Hozirgi kunda hech qanaqa o'zgarish ko'rganim yo'q. Masalan, Jizzaxda oladigan bo'lsam, hech qanday o'zgarish ko'rganim yo'q hali. Qachonki o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgan gaplari boshqa amalda bo'lgandan keyin o'sha joylarda qanaqa o'zgarishlar bo'lsa, unda darhol bilinadi bu o'zgarishlar. Lekin hozirgi kunda lekin hech qanaqa o'zgarish hech qanday hali ko'rganim yo'q. Lekin hech qanday o'zgarishni ko'rganim yo'q. O'sha sistema ketyapti. Hech qanday o'zgarish yo'q.
Bugungi dasturimiz uchun Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan ham suhbat qurganmiz. Rabbimov bilan suhbatimiz ikki qismli bo'ldi. Birinchi qismda suhbatdoshimizdan shaxsan siz qanday o'zgarishlar amalga oshirilishini istaysiz deb so'radik.
Xo'p, men taklif qilgan bo'lardim bir qancha yo'nalishlarni o'zgartirishni va fundamental yondashuvlarni o'zgartirishni taklif qilgan bo'lardim va uni detallari o'nlab, yuzlab bo'lib ketishi mumkin. Meni nazarimda yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning tarixiy missiyasi, ya'ni fundamental maqsadi O'zbekistonda keng va malakali siyosiy elita shakllantirish. Islom Karimovning 27 yillik hokimiyati davrida O'zbekistonda mana shunday siyosiy elita shakllanmadi.
Kamoliddin, tarixiy missiyasi deyapsiz, chindan ham shunaqa missiyasi borligini, maqsadi borligini bilasizmi yoki shunaqa missiyani olishi kerak deb o'ylayapsizmi?
Mana shuni taklif qilyapman men.
Ha, endi davom eting.
Xo'p, ya'ni men taklif qilyapmanki, Shavkat Mirziyoyevning tarixiy merosi sifatida meni nazarimda mana shu missiya bo'lish kerak. Ya'ni qarang, o'tgan 27 yillik davrda O'zbekistonda davlatchilik, davlat shakllandi. Lekin bu davlat bu qudratli monstrga o'xshaydi. U hamma narsani eshitadi, eshitmaslikka oladi, ko'radi, ko'rmaslikka oladi. Jamoatchilik bilan, xalq bilan mutlaq hisoblashmaydi.
Byurokratiya shakllandi, byurokratiya.
Byurokratiya ham bilasizmi? Masalan, Yaponiya byurokratiyasi, Xitoy byurokratiyasi bilan O'zbekiston byurokratiyasini osmon bilan yercha farqi bor. Bizdagi byurokratiyaning fundamental vazifalarini ham aslida bajarmaydi. Mana yangi hokimiyat kelishi bilanoq shu narsani aytayapti. O'zbekistondagi byurokratiyaning ratsional minimal vazifalarini ham bajarayotgani yo'q, mutlaq bajarmayapti. Endi bu Karimovning tabiati bilan, uni oldiga qo'ygan maqsad vazifalari bilan, uni xarakteri, psixikasi, psixologiyasi bilan bog'liq edi, to'g'ri. Lekin agarki Yaponiyadagi mana katta avtoritar bo'lgan Xitoydagi byurokratiyani nima qilsangiz, olib o'rgansangiz, u yerda ishlash, ya'ni masalaga yondashuv mutlaq farq qiladi. Uning ratsionallik darajasi demokratik davlatlardan ko'ra ba'zi bir masalalarda yuqori aslida. Demakki, mana dunyoda 7.5 milliard odam bo'lsa, shundan taxminan 1 milliarddan ko'prog'ini 6 milliard deyishadi. Bular o'ta farovon, to'q jamiyatlar. Ayni paytda bu jamiyatlarni demokratik ham deydi. Lekin dunyoning qolgan qismidan mana shu davlatlarni agar nima farqi bor desangiz, o'sha milliy boylik yaratish va uni adolatli taqsimlash malakasiga ega bo'lgan qudratli, salohiyatli siyosiy elitasi bor. Hammasida. Ya'niki O'zbekistonda O'zbekiston jiddiy davlat, O'zbekistonning oldida fundamental muammolar turibdi. Uni masalanki O'zbekistonning demografiyasi, uni ijtimoiy bir tahlil qiladigan bo'lsangiz, haqiqatda inqiloblarga moyil bo'lgan geografik zid joylashgan, ya'ni kvadrat kilometrga zid joylashgan bir davlat hisoblanadi. O'zbekiston 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66% ni tashkil qiladi. 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66%. Bu juda ham o'sha riskli bir jamiyat hisoblanadi.
Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglayapsiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, degan iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz kredit bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, chunki saylovoldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimiz uchun Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazilgan suhbatning boshini eshittirishimizning birinchi qismida tingladingiz. Suhbatning davomini tinglang. Rabbimov bilan o'tkazilgan suhbatning birinchi qismida suhbatdoshimiz shaxsan siz qanday o'zgarishlar amalga oshirilishini istaysiz degan umumiy savolimizga javob berayotgan edi.
O'tgan 27 yillik davrda O'zbekistonda davlatchilik davlat shakllandi. Lekin bu davlat bu qudratli monstrga o'xshaydi. U hamma narsani eshitadi, eshitmaslikka oladi, ko'radi, ko'rmaslikka oladi. Jamoatchilik bilan, xalq bilan mutlaq hisoblashmaydi.
Byurokratiya shakllandi. Byurokratiya.
Byurokratiya ham bilasizmi? Masalan, Yaponiya byurokratiyasi, Xitoy byurokratiyasi bilan O'zbekiston byurokratiyasini osmon bilan yercha farqi bor. Bizdagi byurokratiya, byurokratiyaning fundamental vazifalarini ham aslida bajarmaydi. Mana yangi hokimiyat kelishi bilanoq shu narsani aytayapti. O'zbekistondagi byurokratiya, byurokratiyaning ratsional minimal vazifalarini ham bajarayotgani yo'q, mutlaq bajarmayapti. Endi bu Karimovning tabiati bilan, uni oldiga qo'ygan maqsad vazifalari bilan, uni xarakter psixikasi, psixologiyasi bilan bog'liq edi, to'g'ri. Lekin agarki Yaponiyadagi mana katta avtoritar bo'lgan Xitoydagi byurokratiyani nima qilsangiz, olib o'rgansangiz, u yerda ishlash, ya'ni masalaga yondashuv mutlaq farq qiladi. Uning ratsionallik darajasi demokratik davlatlardan ko'ra ba'zi bir masalalarda yuqori aslida. Demakki, mana dunyoda 7,5 milliard odam bo'lsa, shundan taxminan 1 milliarddan ko'prog'ini 6 milliard deyishadi. Bular o'ta farovon, to'q jamiyatlar. Ayni paytda bu jamiyatlarni demokratik ham deydi. Lekin dunyoning qolgan qismidan mana shu davlatlarni agar nima farqi bor desangiz, o'sha milliy boylik yaratish va uni adolatli taqsimlash malakasiga ega bo'lgan qudratli, salohiyatli siyosiy elitasi bor. Hammasida. Ya'niki O'zbekistonda O'zbekiston jiddiy davlat, O'zbekistonning oldida fundamental muammolar turibdi. Uni masalanki O'zbekistonning demografiyasi, uni ijtimoiy bir tahlil qiladigan bo'lsangiz, haqiqatda inqiloblarga moyil bo'lgan geografik zid joylashgan, ya'ni kvadrat kilometrga zid joylashgan bir davlat hisoblanadi. O'zbekiston 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66% ni tashkil qiladi. 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66%. Bu juda ham o'sha riskli bir jamiyat hisoblanadi. Endi o'sha
To'xtang-da. Inqiloblarga moyil bo'lgan jamiyat dedingiz. Moyilmi yoki inqilob potensiali katta bo'lgan jamiyatmi? Yoki ikkala tushuncha bitta tushunchami?
Yo'q, katta bo'lgan desa ham bo'ladi. Endi qarang, mana Islom Karimov davrida keyingi 10 yilda O'zbekiston jamiyati Andijon sindromi bilan yashadi. Ya'niki haq huquqlarni aytishdan ham voz kechildi, chunki xulosaga kelindiki, hokimiyat ayovsiz otib tashlaydi degan xulosaga kelindi. Va bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha jamiyatdagi muammolarni asosan texnokratlar imkon qadar o'sha Karimovning shartlari asosida hal qilishga harakat qilib keldi. Lekin umuman olganda O'zbekistonning muammolari to'planib qolgan.
Va mana shunday vaziyatda endi Mirziyoyevning oldida turgan vazifalar.
Demakki, Mirziyoyevning asosiy o'sha missiyasi deyishimiz mumkin, men taklif qilgan bo'lardim. Aslida bu narsani hokimiyat aytayapti. Mana o'sha byurokratiyaga, amaldorlarni tanqid qilish va ularni malakasiga juda ham past baho berildi. Va ya'niki aslida yangi prezident Mirziyoyev masalani tan olyapti va men buni urg'ulayapman. Yangi bir taklif berayotganim yo'q. Uni faqatgina bo'rtiribroq ko'rsatyapman va o'shani urg'ulayapmanki, O'zbekistonda muammolarni ilg'aydigan va ularga imkon qadar tez va malakali yechim taklif qiladigan siyosiy elita bo'lmasa, O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlik va milliy xavfsizlik bo'lmaydi. Bu narsani menimcha mana siyosiy elita tushunadi. Agarki e'tibor bersangiz, mana Sodiq Safoyevning eng oxirgi intervyusida ham shu narsa aytilganki, bu islohotlar, o'zgarishlar to'xtamasligi kerak degan. Ya'ni unda xavotir bor, bu to'xtab qolishi mumkin degan.
Siz aytayotgan vazifani amalga oshirish uchun, hal qilish uchun nima qilish kerak?
Bu juda ham katta masala. Bu tinimsiz bosqichma-bosqich bir tomondan vaziyatni nazorat qilish, ikkinchidan mana shu vaziyatni ongli ravishda ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirish, ya'niki islohotlar yo'nalishi, siyosiy tizimni kengaytirish va sekin-sekin o'sha jamiyatni erkinliklar va mas'uliyat bilan boyitish. Buning uchun o'sha juda ham ko'plab vazifalar kirib ketadi. O'zbekistonning konstitutsiyasida bu vazifalar hammasi belgilangan aslida.
Endi O'zbekistonda oxir oqibat shu kadrlar masalasi bo'lyapti-da endi. O'zbekistonda bilasiz, armiya tartibi o'rnatilgan, boshliq va uning qo'lidagi xodim o'rtasida. Xodimlarni umuman shu byurokratiyani fikrlashga o'rgatish qandaydir vazifasi bormi oldinda, yo'qmi fikrlashga?
O'ylaymanki bor. Mana agar e'tibor bersangiz, Mirziyoyev bir taklif aytdi. Imkon qadar balkim kelajakda hokimlarni saylash kerakdir degan bir replikani o'rtaga tashladi jamoatchilik muhokamasiga. Lekin bu O'zbekistonda keyingi shakllangan davrning ta'siri ostida bunday muhokama mavjud emas, chunki jamiyatda refleksiya to'xtab qolgan, muammolarni tahlil qilish, munozara qilish malakasi shakllanmadi o'tgan davrda. Va shuning uchunki prezident juda ham katta va juda ham dolzarb mavzuni kun tartibiga qo'ydi. Lekin na O'zbekistonning ichkarisida, na tashqarisida bir jiddiy muhokama bo'layotgani yo'q. Ya'ni xuddi siz aytgandek, bugungi byurokratiya juda ham qattiq iyerarxiyaga bo'ysungan bir nima deydi, soldatlarga aylantirib qo'yilgan. Ular fikrlashdan to'xtagan. Ular fikr berishdan to'xtagan. Ular muammoni ko'tarish va o'sha muammoga yechim taklif qilishdan to'xtagan. Chunki Karimov davridagi byurokratiyaning yashovchanligini birinchi sharti imkon qadar ko'rinmaslik, eshitilmaslik, bilinmaslik edi. Biroq agar tashabbus bilan chiqadigan bo'lsa, o'sha tashabbus bilan uni o'zi jazolanardi. Lekin o'yin qoidasi o'zgarmas ekan, buni yangi hokimiyat bilyapti. Bu narsani yangi hokimiyat aytayapti. Chunki Karimovning muammosi shundan iborat ediki, hamma tomonlarga to'siqlar qo'yish orqali butun mas'uliyat, tarixiy, siyosiy, hamma barcha mas'uliyatlar aynan Karimovning gardanida qolib ketdi. Va yangi hokimiyat o'sha mas'uliyatni diferensiatsiya qilmoqchi, ya'ni taqsimlamoqchi. Hamma mutasaddi o'zini mas'uliyatini, o'zini gardanini o'zi ko'tarsin va hamma yuk prezidentga tushmasin degan yondashuv bo'lyapti. Bu juda ham to'g'ri yondashuv. Agarki mana shu yondashuv tadrijiy rivojlantiriladigan bo'lsa, o'ylaymanki hokimlarni albatta saylash kerak. Lekin bu yerda bir qancha nuqtalar bor, balkim unga keyinchalik bu mavzuni alohida muhokama qilganda balkim to'xtalarmiz.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi prezidentdan nimani kutamiz? Oldingi prezidentimizga o'xshagan inson bo'lsin. Oldingi prezidentimizga o'xshagan bir mard inson bo'lsin. Boshqa nima deymiz? Prezidentimizga vaqtida prezidentimiz hamma shart-sharoitni yaratib berdi. Hamma tomonimizni nima desam bo'ladi? Samo главное, birinchi ochirda tinchlik osoyishtalik. Tinchlik osoyishtalik bo'lishni xohlaymiz. Ikkinchi o'rinda nima desam bo'ladi? Xalq bir-biri bilan intifoq, bir-biri bilan bir mehr oqibatli yashashni, hayot kechirishni so'raymiz. Men Surxondaryo viloyatidanman, Termiz shahri. Hozir o'zidan Rima Ingushetiya shahridanman.
Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglayapsiz. Kamoliddin, siz mana prezident Mirziyoyevni oldida turgan vazifalarga bir ilmiy yondashdingiz. Global yondashdingiz. Mirziyoyev 17 yil o'sha 1 yanvardan boshlab tashlaydigan amaliy qadamlar nimalar bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Qaysi sohalarda va qanday qadamlar bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
Xo'p, mana 3-ta, 4-ta konkret bir qisqaroq yo'nalishlar taklif qilmoqchiman. Xo'p, keyingi 10 yil, 15 yilda O'zbekistonga daxldor siyosiy bahs-munozara maydoni O'zbekistondan chiqib ketdi. Ya'ni O'zbekistonga daxldor bo'lgan asosiy sensatsion voqea va hodisalarni muhokama qilish fikrlar hammasi Ozodlikda, BBCda, muxolifatda va tashqi dunyoda muhokama qilindi. O'zbekistondagi rasmiy o'sha bahs-munozara maydonida bular hattoki shama darajasida ham mutlaq tilga olinmadi. Globallashgan dunyoda mana bunday davlatlarda rivojlanish tugur u davlatlarning normal reputatsiyasi bo'lishi mumkin emas. Ya'ni O'zbekiston shunday davlatki, uning qalbi, yuragi va uning umumiy holati tashqi dunyoda muhokama qilinyapti. Va yangi prezident O'zbekistonga daxldor bo'lgan o'sha asosiy fikr mulohazalarini umuman bahs maydoni, fikrlov maydonini yana O'zbekistonga qaytarish va O'zbekiston atrofida mujassamlashtirish kerak. Bu degani o'sha Ozodlikni balkim ofisini qaytadan ochish kerak, BBCni qaytarish kerak. Muxolifatchilar bor, ularni bosqichma-bosqich qaytarish kerak. Bugun O'zbekistonda hokimiyatga real rahna sola oladigan kuch shaxslar mavjud emas. Mana yangi hokimiyatga u yoki bu muxolifatchi aytaylik nima deydi? Har xil fikr mulohazalar bildiryapti. Ya'ni bu fikr mulohazalarining ostida yangi hokimiyat bilan savdolashish maqsadi yotadi. Ya'niki men bilan bahs munozaraga kir, men xohlagan maqomni menga bergil, kelishaylik va faoliyatingda davom etavergin degan savdo messeji yo'llanyapti xolos. Lekin o'ylaymanki, tashqi dunyodagi biror bir shaxs hokimiyatga rahna sola olmaydi, uni hokim Shavkat Mirziyoyev yoki boshqa shaxslarning hokimiyatini olib qo'ya olmaydi. Ayni paytda globallashgan dunyoda, aytganimdek, o'tgan suhbatda aytganimdek, Mirziyoyev prezidentligidagi katta-katta inqirozlar kelajakda bo'ladi. Mana shu inqirozlar davrida ungacha agarki Mirziyoyev bahs munozara maydonini O'zbekistonga qaytara olsa, hattoki ko'ziga qanchalik radikal ko'rinmasin, muxolifatchilar bilan kelishib, ular bilan aytaylik bitta o'sha siyosiy tizim va O'zbekiston jamoatchiligini birlashtira olsa, mana shu inqirozlardan, bo'lajak inqirozlardan u yangi hokimiyat ancha yengil va oson o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, yana bitta yo'nalish taklif qilgan bo'lardim. Mana O'zbekistonda so'z erkinligi va namoyishlarni bahosi juda ham yuqori qadrlanadi. Aytmoqchimanki, siyosiy elitada va butun jamoatchilikda shunday bir fikr shakllanganki, biror bir kattaroq namoyishning qadr qimmati bu siyosiy hokimiyatning narxi bilan teng degan bir fikr shakllangan. Ya'ni bu Andijon sindromi ostida shakllangan. Agar Fransiyada, Chexiyada odamlarning xayoliga keladigan narsa ish qilib shu namoyishdan tezroq mashinada o'tib ketsa, tamom. Ya'ni namoyishning narxi bu namoyish, bu hokimiyat emas, siyosiy tizim emas, butun jamiyatning xavfsizligi emas. Lekin O'zbekistonda 10 ta, 20 ta odamning namoyish qilishi Ba misol osmon uzilib yerga tushayotgandek bo'ladi. Ya'ni mana shu namoyishlar va so'z erkinligining narxini erkinlashtirish kerak. Uning narxi rejim bilan hokimiyat bilan bog'langan bo'lish kerak emas. Ya'ni bu bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan narsa, ya'niki buning narxini devalvatsiya qilish kerak, qadrsizlantirish kerak. Jamiyat o'zining muammolarini so'z erkinligi orqali, namoyishlar orqali aytaversin, bu bilan hokimiyat yiqilib tushmaydi. Agarki aksincha hokimiyat aytilsa, mana g'arbda biror-bir odam yoki biror-bir guruh, partiya namoyish qilmoqchi bo'lsa, hokimiyatning birinchi qiladigan ishi u yerga militsiya bilan ularning xavfsizligini ta'minlaydi. Yoki o'sha tez tibbiy xodimlarni yuboradi, mabodo biror kor hol bo'ladigan bo'lsa birinchi yordam ko'rsatish uchun. Mana shunday bayonotlarning o'zi jamiyatdagi o'ta keskin haroratlarni pasaytiradi. Ya'niki konkret qiladigan ishlar juda ham ko'p. Masalan, mana shu ham katta bir vazifalardan bittasi. Chunki hokimiyat, mana Karimov davrida hokimiyatda o'sha bo'rttirish yoki vahima psixologiyasi mavjud edi. Bu narsadan voz kechish kerak. Hech narsa bo'lmaydi. 50 ta 100 ta odamning namoyish qilishi, 50 ta 100 ta odamning muammosi aytilishi boshqa hech narsa emas.
Mazmuniga ko'ra ikki qismli suhbatimizni birinchi qismini hozir tugatdik. Siz birinchi qismda Mirziyoyev nima qilsa yaxshi bo'ladi degan savolga o'zingizni javobingizni berdingiz. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi prezidentdan qishloqda yashaymiz-da. Qishloqda yashaymiz, mana ikki ko'chadagi olchi yurib bo'lmaydi. Bizda ahvol og'irda, siz aytsa bo'ladimi shularni? Hozir bosh vazir ertaligiga 5 marta chiqdim-da men. Chiqdim, lekin buni xalq qilyapti-da, masalan, viloyatga yuboryapti, xalq qilyapti. Mana bu ichki yo'llarni ta'mirlash, mana o'quvchilar yurolmaydi, nachkori kiraveradi, mana ko'chaga-da. Jizzax viloyati, Jizzax tumani qulama chorvalar ekish qurilishini qilyapti. Shu problemamizni masalan vertolga 5 marta chiqdik, bosh vazirni vertolga 210.00 ga. Lekin bu yerdagi viloyat hokimi Jizzax tumanidagilar kelyapti-da, yo'g'lab bu ko'chani nomi yo'q, bu ko'cha Temirni balansida deb turib, umuman nalik bermayapti-da, masalan berdi. Juda ko'chaga ahvoli og'ir. Jizzax viloyati, Jizzax tumani, qullama qishloq qoralar yig'ini, chorvadan ikkinchi qishloq.
Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglayapsiz. Siz birinchi qismda Mirziyoyev nima qilsa yaxshi bo'ladi degan savolga o'zingizni javobingizni berdingiz. Endi ikkinchi qism. Mirziyoyev shu ishlarni qiladimi? Uni potensiali qanday? Shu paytgacha o'tgan 3-4 oy ichida ancha-muncha ishlar qildi va bu ishlar nisbatan yengil ishlar edi. Go'yoki, obrazli qilib aytadigan bo'lsak, Islom Karimov yo'lga qo'yib qo'ygan to'xtash mumkin emas degan belgilarni olib tashladi ba'zi qadamlari bilan. To'g'rimi?
To'g'ri, lekin hali ko'p narsa olib tashlangani yo'q.
Ha, potensiali qanday Mirziyoyevni?
Bilasizmi, buning uchun biz Mirziyoyevning tarixiy tajribasini biroz tahlil qilishimiz kerak, Karimov bilan qiyoslashimiz kerak. Markaziy Osiyodagi, bugungi kunda 5 ta respublikadagi eng yosh prezident bu Mirziyoyev. 57 yil tug'ilgan, Berdimuhammedov ham 57 yil tug'ilgan, lekin Berdimuhammedov Mirziyoyevdan ko'ra bir necha oy yo oylikka kattaroq. Bu birinchisi. Ya'ni Markaziy Osiyoning
eng Atambayev ham shu yoshda qandaydir. Hozir men aniq yilini aytishga
Yo'q, 57 yil Berdimuhammedov, lekin oylikka Mirziyoyev ya'ni yoshroq. Ya'ni Mirziyoyev oyligi bilan hisoblaganda eng yosh prezident.
Yo'q, men Qirg'iziston prezidentini aytayapman.
Xo'p, Qirg'iziston prezidenti 2-3 yosh katta yoshi.
Xo'p.
Xo'p, keyin prezident bo'lishdan oldin Markaziy Osiyo tarixida 13 yil, 14 yil salkam bosh vazir bo'lib butun jarayonlarni kuzatgan shaxs. U O'zbekiston hokimiyati inqirozini boshidan oxirigacha juda ham yaxshi ko'rgan, o'sha kechinmalarni mutlaq markazida bo'lgan shaxs. 2005 yil Andijon voqealari paytida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston bosh vaziri edi. Ungacha butun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov dunyoning eng baland stollarida o'tirib, undan keyin butunlay ihotalangan, hattoki mana Chexiyaga kela olmasdan nima deydi, o'sha safarlarni bekor qilish darajasiga borgan va O'zbekistonga birorta ham obro'yli davlatning rahbari bormay qo'ygan vaziyatni ichkaridan kechinmalari bilan kuzatgan shaxs hisoblanadi Shavkat Mirziyoyev. Va shuning uchunki Shavkat Mirziyoyevdan mana shu kechinmalar, tajribalar albatta uning tasavvurida, ongida o'zining muhrini, o'rnini qoldirgan bo'lishi kerak. Bu tabiiy. Lekin, ya'niki u odamning qilayotgan ishlari aslida agar men hokimiyatga kelsam bunday qilardim degan siyosiy figuraning ishlari, hozirgacha qilgan ishlari. Ya'ni ancha dadil va o'ylangan, oldindan o'ylangan amallar. Ya'niki bu bamisoli bir tayyor bir yo'nalishga ketayotgan bir shaxs, ehtiyotkor odamning ishlari emas. O'ziga ishongan, siyosiy elitada o'zining mavqeiga ega bo'lgan va aytaylik kuch ishlatar tizimlar tomonidan ham ma'lum bir ishonch kreditlariga ega bo'lgan shaxsning qadamlari deyishimiz mumkin. Va o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning vaziyatini ancha yaxshi anglaydi boshqalardan ko'ra. Va uning oldida o'ta jiddiy muammolar turganligini ham anglaydi. Va mana shu siyosiy tizim bugungi kunda kengayapti. Mana bu yerda ma'lum bir ziddiyat bor-da. Siyosiy tizim kengaymasa, islohotlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Siyosiy tizim kengayishi bilanoq jamoatchilik tafakkurida qo'rquv darajasi pasayadi va ijtimoiy energiya paydo bo'ladi. Odamlarda kuch, quvvat, aytaylik fikrini aytish energiyasi paydo bo'ladi. Agar ularni kuch bilan bostiradigan bo'lsa, yana oldingi holatga qaytadi. Agar kuch bilan bostirmaydigan bo'lsa, ularni kanallashtirish kerak. Mana shunday siyosiy tizimning kengayishi keyingi bosqichlarda qo'shimcha bir bosimlar shakllantiradi. Bularni kanallashtirmasa, bularni o'zini o'rniga qo'ymasa, yana muammolar paydo bo'laveradi. Shuning uchunki umid qilaman, Shavkat Mirziyoyev mana shu vaziyatni yaxshi anglaydi va bu siyosiy tizimning yashovchanligi uchun, hokimiyatning obro' e'tiborini tiklash uchun, tiklash deyapman, uni kengaytirish emas, chunki bugun O'zbekiston hokimiyatining reputatsiyasi juda ham salbiy bir shaklda. Va aynan shu yerda bitta narsaga urg'u bermoqchiman. Mana Karimovdan meros qolgan vaziyatni baholash tizimini ham qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni Karimov davrida O'zbekiston bu o'ta rivojlangan davlat. Inson huquqlari to'la ta'minlangan davlat. Iqtisodiy o'ta farovon davlat. Ya, yalpi ichki mahsulot yiliga 8% o'sayotgan bir davlat va O'zbekistonda muammolar mavjud emas aslida.
Go'yoki,
ya'ni bu Karimovdan meros qolgan, mafkuralashgan vaziyatni baholash tizimi. Ichki dunyoda, ichki O'zbekistonda o'ta farovonlik va hech qanday muammo mavjud emas. Tashqi dunyoda faqat urushlar, fuqarolik urushi va konfliktlar va xuddi osmon uzilib yerga tushib ketadigandek. Va mana shu tizimdan ham voz kechish, bosqichma-bosqich vaziyatga mafkurasiz obyektiv baho berish tizimini olib kirmasa, yana islohotlar to'xtaydi. Mana bu vazifa ham hokimiyatni oldida turibdi. Mana bir qancha shaxslarda ko'ryapman aslida. Mana hokimiyatning ichkarisida bo'lib o'sha senatorlar, boshqa bir shaxslar vaziyatga juda ham nima deydi, Karimov davrida tasavvur qilib bo'lmaydigan baholarni beryapti va ayni paytda ular xavotir bildiryaptiki, ish qilib mana shu to'xtab qolmasin degan. Chunki ichkarida o'ylayman, mana shunday to'xtatishdan manfaatdor bo'lgan kuchlar bo'lishi tabiiy. Va ma'lum bir muddatdan keyin mana shu hokimiyatning ichkarisida dunyoqarashlar to'qnashuvi va manfaatlar to'qnashuvi ham bo'lishi albatta bu tabiiy. Mana shunday vaziyatda men yangi hokimiyatga muvaffaqiyat tilayman.
Optimizm bilan qarayapsiz, nekbinlik bilan qarayapsiz kelajakka.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Optimizm emas, bu yerda vaziyatning muammoligini tan oladi degan bir yondashuv bor. Chunki vaziyat haqiqatdan muammo.
Tan olishiga umid bor.
Agarki tan olmaganida va Karimovning tizimini to'laligicha saqlaganida, mana shu kungacha qo'yilgan qadamlar va vaziyatga berilgan baholar bo'lmasdi. Shavkat Mirziyoyevni o'zi kadrlarga, kadrlar siyosatiga, Davlat jamiyat boshqaruv akademiyasiga, hokimlarga, davlat idoralariga va aynan xalq bilan dialog yili deb e'lon qilinishi, bularni hammasini jamlashtirganda vaziyatga o'ta salbiy baho berildi.
Bugungi dasturimiz uchun Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazilgan suhbatni tingladingiz. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevning hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, degan iqtisodiy erkinlik, siyasi erkinlik, programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga yil prezidentimiz svet bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar.
60-70% amalga oshsa, chunki saylov oldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Demokratiyani so'z va matbuot erkinligisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yangi yil arafasida bu sohada ham umid uyg'otuvchi bir gap aytildiki, o'sha gapdan paydo bo'lgan savolimizni O'zbekiston televideniyasining taniqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyevga berdik.
Yangi yil arafasidami 21 dekabr kuni Oliy Majlis Senati raisini birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev press-klubda uchrashuvda O'zbekistonda jurnalistika sifatini yangi darajaga ko'tarish kerak degan gapni aytdi. Shu masalada jurnalistikani darajasi ko'tarilishiga ishonasizmi yangi yilda?
Men ishonaman.
O'sha ko'tarilish qanaqa bo'ladi siz nazaringizda? O'zbek jurnalistikasi qanaqa islohotga muhtoj?
Yo'q, endi mana shu bo'yicha 4 qonun bor. Ha, bilasiz. Shu jurnalistika bo'yicha endi ana shular boshqa ko'p qonunlarga o'xshab boyagi ishlamayotgan edi. Ana shularni ishga solinsa, shuni o'zi yetarli. Jamiyatda bo'layotgan mana endi shu muloqot aholi bilan boshqa deyilganda ana shularni shu joylarda qanaqa masala ko'tarilyapti? Ularni yechim yo'llari, shunga joylardagi hokimni yoki bo'lmasa vazirliklarni munosabati ana shular ochiq beriladigan bo'lsa bo'ldi, boshqa hech qanaqa jurnalistikada islohot qilish kerak emas. Ana shu narsani bayon qiladi deb o'tirib, mana misol uchun bitta rayonda mana aholini dardiga quloq solib shu yerda yoki ichimlik suv bilan yoki bular gaz bilan yoki bo'lmasa elektr bilan ta'minlash, mana shu hozir shu kecha kunduzdagi 2005-yilda 15-yilda 2016-yildagi nisbatan shu narsalar hokim shunga e'tibor berib yo'lga soldi desa shuni agar solmayotgan bo'lsa bu narsa matbuotda yoki bo'lmasa radio televideniyada aytilsa bu demak ana shu qonunlar ishlayotganligini ko'rsatadi. Boshqa narsa aholiga boshqa narsa nima boyagi nimada islohotlar shu qonunlar ishlab boshqa hayotni boshqa sohasida bo'lgan singari agar bu jurnalistika sohasida ommaviy axborot vositalariga taalluqli bo'lgan qonunlar ishlab bizlarga yo'l ochilsa ana shularni biz tanqid qilib ko'rsatib shuni efirga olib chiqsak boshqa qilsak shu asosiy islohotlar. Boshqa narsani biz talab qilayotganimiz boshqa qilayotgan joyimiz yo'q. Eng muhimiki prezidentdan boshlab ana shunga shu aytilyapti hamda ana shunga qarab borilyapti. Bu bizlarni ommaviy axborot vositalarini hammamizni xursand qilayotgan, hammamizni quvontirayotgan narsa.
O'zbekiston televideniyasining taniqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyev edi. Mana endi dasturimiz boshida va'da qilganimiz 1-yanvardan boshlab ro'y beradigan real o'zgarishlar. 2017-yilning 1-yanvaridan O'zbekiston dori-darmon bozorida narxlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. Bunga muvofiq dori-darmon ulgurji savdoda sotib olingan qiymatdan 15%, chakana savdoda esa ulgurji narxdan 20%dan ortiq bo'lmagan ustama asosida sotilishi mumkin xolos. 2017-yilning 1-aprelidan O'zbekiston 15 mamlakat sayyohlari hamda 12 davlatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibini bekor qiladi. Yangi yildan boshlab O'zbekistondagi sayyohlik shirkatlari xorij valyutasini davlatga sotish majburiyatidan ozod etiladi. O'zbekistonda 2017-yilning 1-yanvaridan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish taqiqlanadi. O'zbekistonda 2017-yilning 1-yanvaridan boshlab quvvati 40 vattdan ortiq bo'lgan cho'g'lanma lampochkalar sotish taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining qo'shma qarori bilan 17-yilning 1-yanvaridan alkogolli mahsulotlarning minimal ulgurji va chakana narxlari belgilandi. Masalan, aroqning minimal ulgurji narxi 12900 so'm, minimal chakana narxi esa 15500 so'm bo'ldi. O'zbekistondagi tijorat banklari, jumladan Ipak yo'li, Ipoteka Asaka, Milliy, Xalq va O'zsanoat qurilish banklari Western Union bilan hamkorlikni 29 noyabrda to'xtatib qo'ygan edi. Ozodlik suhbatlashgan Ipak yo'li bankining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, Western Union 17-yilning 10 yanvaridan keyin yana ishga tushadi. 2017-yil O'zbekistonda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilindi. Ozodlik radiosining yangi yilga yangi prezident bilan umidlar va prognozlar deb nomlaganimiz eshittirishini tingladingiz. Eshittirishni Sarvar Usmon tayyorladi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.